Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська, і це свіжий епізод мого подкасту «Антена». Нагадаю, що «Антена» – це програма про різноманітні культури по всьому світу, поза межами України і в її межах, звісно. І сьогодні ми будемо говорити про свіжу книжку, що вийшла друком у видавництві «Старого Лева». Це поетична збірка «Абрикоси Донбасу». І поруч зі мною у студії громадського радіо українська поетка Любов Якимчук. Добрий день.
Вітаю.
Отже, з самого початку, звісно, напевно, складно не поставити це запитання, яке проступає вже з обкладинки. Абрикоси Донбасу. Що це?
Абрикоси Донбасу – це, я би сказала, що це історія, емоційна історія тих подій, що з нами відбуваються останні роки, от які почалися ще до війни і які там були ще в повітрі. І поки не почалась, власне, ця війна, ця книга була не готова, хоча за сторінками, за кількістю віршів вона була готова. От, але з війною з'явився цикл, який це об'єднав в одну таку цілість, тому що про війну я писала і до цієї війни в 8-9 роках, і воно не складалося, я хотіла цей цикл навіть кудись викинути. От, «Абрикоси Донбасу» – це книга про те, що там, де не ростуть абрикоси, починається Росія. Це книга, яка, от як на мене, як я її бачу, вона окреслює цей кордон український, окреслює її мовою. Тобто мені йдеться про те, щоб мова тримала так само наші кордони і щоб мова фіксувала те, що відбувається не тільки в ній самій у мові, а ну, зараз і в мові відбуваються якісь певні події, пов'язані з війною, а і те, що відбувається з нами тут і тепер.
Коли ти говориш про мову як своєрідний кордон, яку ти мову маєш на увазі? Це дихотомія українська-російська чи щось інше?
Я маю на увазі мову українську, передусім. І окрім того, коли я говорю про українську мову, я маю на увазі в тому числі і мову, якою розмовляють в мене на Луганщині, або там на Донеччині, так само на Дніпропетровщині і навіть в Сумській області. Йдеться про південно-східне наріччя української мови. І, власне, мої земляки там з маленької літери, так, моєї малої батьківщини – а вони розмовляють українською, саме українською мовою, так про це говорить наука, оскільки на фонетичному і на граматичному рівнях це є українська мова, там трошки більше лексики, яку ми нам там звично називати русизмами або російською мовою. От, але, скажімо, фонетично, синтаксично, граматично – це все-таки українська мова. Про це можна довго занурюватись, говорити, але я думаю, що треба про це говорити з Інститутом мовознавства так більш детально. Так. І, тобто мені йдеться про окреслення цих кордонів саме цією мовою, моєю українською мовою.
А якщо поговорити про абрикоси, що на Донбасі справді росте багато абрикосів?
Справді багато. Це цілі такі насадження, посадки величезні абрикосів. І, як я недавно дізналася, це було досить давно, тобто останні кілька століть вони там були. Андрій Портнов мені розказав, що подорожувальники, люди, які їхали з Петербурга на південь сюди, вони завжди дивувалися цими насадженнями абрикосів. Так само відома є абрикоса в Донецьку, яку посадив стус біля свого у своєму дворі недалеко від свого будинку. От абрикоси це є таким маркером, хлібом насущним Донбасу. І це такий дуже важливий символ чогось такого хорошого. Тобто слово «Донбас» само по собі зараз набрало багато негативу, ну і зрештою в ньому було багато негативу, ще після помаранчевої революції це все накручувалось і примножувалось. А абрикоси, вони пом'якшують цю гостроту. І, власне, так назвала цю книжку не я, мене багато людей переконувало її так назвати. І одна моя перекладачка на німецьку мову, вона приїхала минулого року в вересні на Меридіан Черновіць і говорила, що шукала в продажах твою книжку «Абрикоси Донбасу» і так не знайшла, де ж вона продається. Ну, я їй сказала, що вона не продається, немає такої книжки, але сказала, що, напевно, буде, раз ви її шукали.
От. Якщо ми вже заговорили про тему перекладу, то, напевно, не можу не запитати про зрозумілість текстів збірки «Абрикоси Донбаса» для іноземного і іншомовного читача. Адже, з одного боку, ну, очевидно, що ці тексти апелюють до якихось вічних сюжетів, а там можна віднайти вічні міфологічні історії і з релігії, і з багатьох інших речей. Але водночас вони все одно апелюють так само до цілком конкретного соціального контексту. Можливо, навіть поза межами Донбасу, але до такої історії української жінки, української війни, української дитини, української багатоповерхівки і так далі.
У мене є багато різних таких мікроісторій про те, як вона сприймається, ця книжка. Ну, наприклад, поему «Абрикоси Донбасу», яку я читала в Німеччині в грудні минулого року, її сприймаю так само по-різному в самій навіть Німеччині. До мене підходили різні слухачі, кілька людей. І одні сприйняли цю поему як таку екопоему про абрикоси, про проблеми з забрудненням довкілля. От, а інші слухачі сприйняли її як таку ліву поему про шахтарів, про проблеми робітничі, про шахтарських там і про жіночі робітничі проблеми, тобто з таким трохи навіть феміністичним нальотом, і говорили про це мені більше. От, тобто бувають різні сприйняття, але не всі вірші з цієї книжки можна перекласти на всі мови. Це пов'язано з тим, що я бавлюся в мову, там є багато всіляких різних таких експериментів з мовою. А вірш, наприклад, «Розкладання», там, де розкладаються слова. Ну, на англійську мову її поки що і на німецьку ніхто не може перекласти. Якщо інші беруть вірші, то цей вірш ні. Він дуже добре звучить російською і польською так само непогано. От непогано звучить, наскільки я можу це оцінити.
Ми вже неодноразово торкалися пунктиром теми війни. Очевидно, що збірка «Абрикоси Донбасу», ти сама про це говорила, вона також була про війну. І почну з такого першого півзапитання. Чому у 2008-2009 році ти почала писати про війну? Це перечуття?
Ну, це була дивна історія. Я ці вірші, я тоді вчилась в магістерці Києво-Могилянської академії. Тут уже перша освіта мене була в Луганську отримана. От і я тоді з Києва поїхала до батьків на Луганщину, в мій рідний Первомайськ, і власне там написала перші 10 віршів за одну добу. Ну, такого ніколи зі мною не було до того, і після так само, щоб я так просто дуже інтенсивно писала. От і все почалося там. Це була історія про хлопчика, який бавиться в іграшки, кидає танчики до коміну, і через його якісь там дії починається війна. От, це було дивно. От, коли я зараз про це думаю і зараз це аналізую, я думаю, що це все скоріше було навіяно напевно, грузинською війною. Тому що восьмий рік – це все-таки рік, коли відбувалась війна в Грузії. І тепер, я думаю, можливо, були ці причини, хоча я тоді цього не розуміла. І, ну, 9-го року я продовжувала це дописувати, закінчувати. Потім половину видалила. От, потім не розуміла, що з цим зробити, куди це подіти.
І настав 2014-15 рік. Війна торкнулася, зокрема, твого рідного міста Первомайська. Розкажи також трохи про це, сюжет війни і поет у цьому сюжеті. Це, очевидно, дуже особиста історія також.
Ну, звичайно, дуже особиста. І, ну, коли почалася ця війна, і всі її ще так не називали, в травні минулого року, в кінці квітня, на початку травня, я вирішила поїхати до батьків, і це зробила. Була там днів 10. От ходила Луганськом, Первомайськом, містом Стаханов. Слухала, намагалася зрозуміти, що відбувається насправді, чи можна дійсно, як говорили тоді нам з новин, щось вдіяти силами місцевих мешканців. Насправді вдіяти нічого не можна було. От і тоді мене це все дуже вразило, і я просто зрадницьки втекла звідти на 2 раніше, ніж мала звідти їхати, бо надходило 9 травня. І обіцяли якісь такі жахливі заворушення, а я там була зі своєю маленькою дитиною, от, якій тоді ще не було 4 років, було 3 там з половиною роки. І я зрадницьки втекла, і мене дуже мучило, що я так і не переконала звідти виїхати батьків, виїхати вже. І я цим займалася дуже довго, до лютого цього року, врешті, коли вони не виїхали. І Це дуже дивно. Зараз, коли я починаю якісь речі згадувати про те, що хто в мене там на вулиці живе, жив, хто залишився, хто не залишився, я почала розуміти, що я забуваю імена людей. Я в мами спитаю, як звати таку-то, таку-то сусідку, і розумію, що мама теж декого почала забувати. Відбувається якесь таке психологічне витіснення чогось неприємного з голови, і я тепер, у мене в віршах почали з'являтися прізвища цих реальних людей, тому що я боюся це втратити. Я боюся втратити імена своїх родичів, які там у мене поховані на кладовищі, що заміноване зараз. І для мене так само поезія, мова – це спосіб зафіксувати цей світ, який ми втрачаємо в різний спосіб. Втрачаємо фізично, географічно, втрачаємо психологічно в нашій пам'яті, втрачаємо через те, що це наша травма, і психіка так рятується, вона витісняє це все. І я намагаюся це все фіксувати, записувати, щоб його якось втримати, ну, передусім для себе.
Тобто поезія після початку війни на Донбасі можлива?
Звичайно, можлива, але це не може бути така сама поезія, як була до війни. Ну, принаймні для мене, можливо, для когось це може бути. Для мене було важко перші місяці писати. Я шукала якісь нові слова, нову мову, нову форму для того, щоб про це говорити і це все показувати, що відбувається через слова. От. І в один певний момент я написала вірш «Розкладання», і я думала, що це буде вірш одноденка, що ніхто його не зрозуміє, бо він такий дивний і такий нібито складний, вірш, у якому розкладається мова. От. А в результаті цей вірш перепостило там щось більше сотні людей, там тисячі лайків. От. І ну, це було дуже дивно для мене. І дуже дивно, і дуже шкода, що цей вірш продовжує бути актуальним. Я би хотіла, ну, якби я могла там пожертвувати, скажімо, цією книжкою, її написати, і не було б війни, для мене було б це простіше. Я би готова була віддати цю книжку, пожертвувати, забути про те, що вона є, аби не було цього всього, того, про що я пишу, про що я змушена писати насправді.
Мені б хотілося, щоб нашу розмову ми, напевно, продовжили читанням поезії, щоб, власне, продегустувати, якщо така кулінарна метафора взагалі доречна, і спробувати цей кілограм чи навіть більше абрикосів.
Якщо я вже говорила в попередній розмові про те, що про вірш «Розкладання», напевно, його і прочитаю. Я його читала вже кілька сот разів, напевно, ну точно 100. 100, напевно, прочитала, але він просто дуже важливий. «Розкладання». На східному фронті без змін. Скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише Ганськ. Лу зрівняли з асфальтом червоним. Мої друзі в заручниках і до Нецька мені не дістатися, щоб витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка. А ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії. Про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони «р». Первомайськ розбомбили на Перво і Майськ. Безкінечно маятись, наче вперше. Знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де Бальцево? Де моє Бальцево? Там більше не родиться сусюра, уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на колообрій, він трикутний, трикутний. І поле соняхів опустило голови, вони стали чорні й сухі, як і я. Вже страшенно стара, і я більше не люба, лише ба.
Поки ти гортаєш, я, напевно, поставлю запитання про ілюстрації у цій збірці. Вона справді дуже щедро і багато проілюстрована. Це в міру типова ситуація для українських поетичних збірок. Я знаю, що Сергій Жадан незмінно багато уваги приділяє візуальному ряду у своїх книжках. І ось у тебе це, очевидно, такі ці авторські колажі, якщо їх можна так назвати. Можливо, ти трохи прокоментуєш те, що можна побачити, не читаючи вірші, а лише погортавши цю книжку.
Цю книжку ілюструвала Оксана Йориш. Це художниця зі Львова, дуже цікава художниця, як на мене. Вона, я навіть не сподівалася, наскільки вона глибоко прочитає ці тексти і зможе зробити такі прекрасні ілюстрації. Тут кожна сторінка ручної роботи, оскільки номери на кожній сторінці, вони вишиті. Це римські цифри, вони вишиті на папері і сюди в кожну сторінку вставлені. Через те ця книжка, вона така дуже тепла, хоч тут і багато якихось таких речей урбаністичних, різних труб, частин заводів. На укладинці ілюстрація, так, яка дуже сильно нагадує шахту, от у вигляді літери А. Я дуже цим задоволена. Вона не повторювала те, що є в текстах Оксана, а вона якось доповнювала цей світ. Вона робила його глибшим, ширшим. Це просто така неймовірна вдача потрапити на таку художницю, як на мене.
Ну що, тепер з візуального можна знову повернутися до текстуального. Давай послухаємо, і ти прочитаєш, а ми, наші слухачі, почуємо ще один текст. Я сподіваюся, ще не один.
Вірш називається «Брови». Ні-ні, не одягну чорної сукні, чорних туфель і чорної хустки. Прийду до тебе в білому, якщо доведеться прийти. І 9 білих спідниць будуть на мені одна попід одною. Я сяду перед дзеркалом, воно буде завішене рядном. Чи чиркну сірником, він обгорить, і я наслиню його. І намалюю собі чорні брови поверх моїх чорних. І буде в мене 2 пари брів, мої і твої над ними. Ні-ні, не одягну чорної сукні, я одягну чорні брови, твої на себе. Цей вірш насправді не належить до циклу розкладання, принаймні в цій збірці, але він до нього належить, оскільки тут йдеться так само про розкладання, про частини тіла. Це такий водночас і весільний, і похоронний вірш.
Я пам'ятаю, він дуже пронизливо був виконаний у рамках концерту прем'єрного для 4 голосів і 4 контрабасів. Це було абсолютно неймовірне дійство, що взимку в українському домі було, і позгодом ця візія переїхала до Львова, і там теж був концерт. Ну, а далі я вже не стежила за гастрольною долею цього проєкту. Це проєкт Марка Токаря і Мар'яни Садовської, і ще 3 контрабасистів і 3 вокалісток. Напевно, що про це також поставлю запитання, як таку інтермедію між читанням віршів. Чути свої тексти, виконані разом із музикою, у різних іпостасях, співані, читані речитативом під музичне тло. Ну, от широчезний спектр, як тобі з цим живеться? Зараз, взагалі, мені здається, це такий тренд, який вже роки 2 чи 3 триває. Все більше українських виконавців, ну, таких інтелектуальнішого ж типу, звертають увагу на українську поезію для створення своєї музики. І тут можна згадати і Дах Дотерс, і Козак Сістем, і ще дуже багато імен в діапазоні від зірок до тих, хто тільки починає свою музичну кар'єру.
Ну, це дуже цікаво спостерігати, і якось так не сприймаю, що це твої вірші, якось вони відчужуються від тебе, і це на це вже дивишся зі сторони. Перша мої вірші ще в 11-му році Олеся Здоровецька виконувала в так само музичному проєкті з українськими і ірландськими музикантами.
І Олеся Здоровецька, здається, твої ж тексти і ще тексти 10 інших українських авторів виконувала на книжковому арсеналі 2015 року. Вона написала спеціальну окрему концертну програму на тексти, які їй сподобалися, впали в око.
Так. Це дуже, дуже хороша тенденція. Мені подобається, що нарешті музиканти все більше звертають увагу на якісь сучасні тексти авторські. Можливо, це пов'язано так само з тим, що їм почало не вистачати класичних текстів, тих ну, так само має зв'язок з тими подіями, що зараз відбувається. Не вистачає класичних текстів і хочеться якось бути на часі і говорити якісь такі речі, які важливі для нас усіх. От. Ну і загалом, як мені виглядає, мистецтво зараз, воно якось інтенсивніше почало розвиватися, пожвавився цей розвиток. І це виглядає на такий бум. От в Україні ми вже про це трохи так говорили, сміялися, є такий бебі-бум, а з іншого боку є, такі, є і мистецький бум. І це якось так оптимістично налаштовує на майбутнє, такі оптимістичні візії майбутнього в зв'язку з цим у мене.
І також для слухачів громадського радіо у цій розмові з Любов'ю Якимчук про її нову книжку «Абрикоси Донбасу», що вийшла у видавництві «Старого Лева», у нас є сюрприз, і це запис із майбутнього альбому, що вийде восени уже дуже скоро. Поезія Любові Якимчук, музика Марка Токаря. І цей запис було здійснено у студії громадського радіо. Давайте послухаємо.
Коли сльози стають сіллю кам'яною, коли море в животі стає шахтою, помирають мамонти і народжуються душі на розхрест. Вони обмінюють сміливість на горілку і наймаються на роботу. Зачекай, ця шахта ковтне тебе, ця красуня із темною шкірою кам'яна. Може, для неї половці розбили статуї серед неголених, як шахтарі степів. Зачекай! Вона народить тобі мертве море. Її талія не 60, а груди обвисли до пояса. Не заходь у неї, можеш не повернутися. Мов дитина в матері, яка не хоче народжувати. Він занурився в неї раз і повернувся зі сльозами в руках. Він занурився в неї два і повернувся із сіллю в руках. Він занурився в неї три і повні руки вуглин потягнули на дно підземного моря. Абрикосові дерева розпростерли руки до неба. Абрикоси одягнули жовто-гарячі каски. Абрикосові дерева розпростерли руки до неба. Абрикоси одягнули жовто-гарячі каски. І тепер, коли їси абрикоси, всередині вуглина. Кінець казки.
Давай продовжимо наш поетичний бум і послухаємо ще поезії. Нагадаю, що з Любов'ю Якимчук у студії громадського радіо ми говоримо про свіжу збірку «Абрикоси Донбасу», що вийшла друком у видавництві «Старого Лева».
Я прочитаю вірш «Стадіон». Такий, думаю, ця тема буде багатьом близька. Стадіон. Плаский живіт стадіону, круглий живіт вчительки фізкультури. Вона підіймає руки у спробі злетіти, але заважка, тому не відлітає із зеленого поля в синє. Вона кричить: «Шикуйсь!» І зелені огірки дітей нарізаються кільцями на перший, другий. Вона змішує кільця і приправляє їх докорами. Ти що, глухий? Та глупими дотипами. Краще де повторювати. А я сиджу на трибуні і бачу, як діти підхоплюють зелений аркуш поля, та набивають на ньому синій м'ячик вчительки фізкультури. Спеціально прочитала вірш не з воєнної тематики, оскільки в цій збірці не тільки вірші про війну і про якісь такі негативні речі, є всякі різні іронічні, любовні вірші.
Я думаю, що у нашу частину розмови поміститься ще одна поезія.
Я прочитаю вірш «Повертання». Це римований вірш. Він був написаний, власне, для тих людей, ну, в тому числі для моїх батьків, які виїхали з окупованих територій, і яким, ну, і, власне, скажу, що вони це все сприйняли, тому що у мене були відгуки про цей вірш. Багато хто писав і на Фейсбуку писав це відверто, що це вірш про мене. І коли так люди говорять, то, ну, якось розумієш, що поезія – це не тільки краса, це ти робиш це тільки не для якоїсь там красивості, а і це комусь потрібно. Повертання. Нам додому хочеться, туди, де ми посивіли, де небо вливається в вікна потоками синіми, де посадили дерево і виростили сина, де збудували дім, який без нас від сирів. А дорога наша розквітає мінами, ковила й туман прикривають вирви. Вертаємось гіркими, неговіркими, винними. Нам би мати дім і трохи миру. Нам би постояти, подихати сирістю, витягти знімки з альбомів родинних. Ми додому їдемо, туди, де ми виросли. Нас батьки чекають, могили і стіни. Ми підемо й пішки, хоч би були й босими. Як не знайдем дому, там, де ми залишили, побудуєм дім понад абрикосами, з неба синього, з хмар пишних.
Любов Якимчук та її абрикоси Донбасу. Свіжа поетична збірка у програмі «Антена». У студії працювала Ірина Славінська. Ви слухали Громадське радіо. Слухайте, думайте.